Хәйерле көн, кадерле яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшырубызны башлыйбыз. Бүгенге тапшырубызда халык шагыйре, республиканың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Гали улы Миңлегалимов иҗаты белән танышырбыз. Рөстәм Миңлегалим тумышы белән Куйбышев өлкәсенең Камышлы районы Йылдыз авылыннан. Туган як елгасы дигән шигырендә автор балачак күзәтүләрен менә былай тасвирлый. Исә дә җил камышларын сөрлегә, туган якта җем-җем аккан бер генәм, тамчы күрсәм дә төшәсең исемә, диңгез күрсәм дә киләсең уема, иң яшел дә иң йомшак яр синең яр, җирнең иң ак кызы синдә коена. Менә шулай, гади генә, шул ук вакытта тылсымлы да итеп күрә ул табигатьне. Рөстәм Миңлегалимнең балаларга адресланган «Әйт кояшым» һәм «Зурлар өчен эзләр» исемле беренче шигъри җыентыклары белән күбебез таныш инде. Шуннан соң чыккан китаплары да ике дистәдән артыганың. Рөстәм Миңлегалим драматургия жанрында да актив иҗат иткән автор. Аның Курчак театры өчен язган «Урман улы зур мөгез», «Сихерләнгән урман», «Өлкәннәр өчен кайда сез ирләр», «Дүрт кешелек утыргыч», «Өченче бүлмәдә эт яши» һәм башка күп кенә әсәрләрен сәхнәләрдә дә күргәнегез бардыр. Әйдәгез, шуш урында без аның үзе укуында 1985 елда язып алынган беренчә шигырен тыңлап үтик. Аннан соң авторның «Эх, Самара яклары» дигән китабына кергән балалар шигырьләре белән танышырбыз.
Ничек йөрмәсен хәтердә? Ничек йөрмәсен хәтердә? Хәтергә терәк таулар. Безне тирбәткән каеннар, ничек онтылсын алар? Кичке тынлыкта урамнар, авылда киндер исе. Ничек йөрмәсен хәтердә? Хәтергә дәва хисе. Бала чактан ук сагынып, безгә тимәгән тиңнәр, ничек йөрмәсен хәтердә, йокы кермәгән төннәр, ничек йөрмәсен хәтердә, онтылсын ничек алар, шатланып, әтәш шикелле, кычкырып аткан таңнар. Юрап үтәм. Үтә идем бик кичкенә бер ташландык авылдан. Исәнме дим, дәшмәде ул, теле кисеп алынган. Шырык-шырык шырны мактап, Шыпшықлар ұя қыра, Күзләрі шықып алынған қарт кібік мәктәп тұра. Исән мүдейм, дәшмәді ол. Кирәгін бітті дидір, Бұлышырға сұңға қалдың, Ерәгім бітті дидір. Ерәк менім дәшуай ол, Ауылға юра бүтәм, Бұлышырлық кімдір келер, Мен келмесәм дә бүтәм. Күз келгенлә, күз келгенлә, Күз инді бұ. Сәлем бізден күзгі желге. Сибәле җил сәламне яфрак төсле сары җиргә. Гомер күзен сизмәгәннәр мәңгелекне уйнаганда, мин килештем картлык белән, аны җиңеп булмаганга. Бетте сыман язларыма, яшьлегемә үпкәләр дә, сибәле җил сәламне гомер күзе җиткәннәргә. Җиткән лә ул, күз инде бу. Күз булса да, без әле без, безнең күздәй, сагынырлык, матур булсын күзләрегез. Сеңелләр, ауылгызга килдем якты кышта. Ник дисезме, кызлар күрергә. Абый булып, бераз шагыйр булып, сеңелкәйләр дип йөрергә. Шәһәрдә дә авыл кызлары күп. Йыгылы буңа шәһәр ул яктан. Тик авылдан китү белән кызлар югалта шул нидер, югалта. Шуңа килдем әле ауылгызга, авыл матурларын күрергә. Матуркайлар, сеңелкәйләр дип, Кортлашкына булып йөрергә. Шана эзләреннән, ат күзеннән үткәнемне килдем карарга. Кызлар юган кебек авылыгыз, ак кебектәй таулар кабарган. җилләп кибә керләр кербауларда, яктыкыштан якты ак керләр. Безнең гомер сыңын яктыртырга ярый әле сез бар сиңелләр. Януларым, киюләрем, ашкынуым гел яктыга. Шуңа күрәдер инде, бүгенемнән иртәгәмне якты күрәмдер инде, матур күрәмдер инде. Һәр кешедә киләчәген матур күрәдер инде. Сабыр җаннар сабыр бара, мин җигерәмдер инде. Ник җигерәмдер инде? Януларым, киюләрем, шуңа күрәдер инде. Гел яктыга ашкынганнар утка керәдер инде, утка керәдер инде. Әнкәй, әнкәй, акыллы бул дидең, әнкәй, әнкәй. Кир кундырма дидең күңелеңә, мал даулама дидең, дан даулама, бар да фани дидең, бар да үлә. Каты булма дидең кешеләргә, каты күңел азап чыганагы. Син әйткәнчә генә яшәр идем, чыдамамдыр ахыры, чыдамамын. Бу дөньяның һәр әнкәсе шулай, әйтмимсең әллә баласына? Бар кешеләр, шундый кешеләр бар, карашыннан корыш өметең сына. Алар ышыгында акылсызлык бәйрәм итә, исереп, биеп, көлеп. Әллә нәрсә булды әнкәй, җирдә акыл бүген артык акча кебек.
Хәзер Рөстәм Мингалинның «Эх, Самара яклары» дигән китабына кергән балалар шигырьләре белән танышыйк.
Гөлчәчәк. Кырда йөргән гөлчәчәк, эзеп алган өч чәчәк. Өч чәчәккә тимәгән, булары үссен дигән. Шулай әйткән чагында, китеп барган чагында, чәчәкләр елый башлаган гөлчәчәк кочагында. Алай булмады микән, шулай булмады микән, әллә гөлчәчәк кенә шулай уйлады микән. Тапмадык. Эзләдек тә эзләдек, көн үткәнне сизмәдек. Таудан аны эзләдек, су буеннан эзләдек. Ә-һә-һә-һә-һәй, дидек тә уңга чаптык бергәләп. Ә-һә-һә-һә-һәй, дидек тә сулга чаптык бергәләп. Сулда аны тапмадык, уңда аны тапмадык. Юкны эзләп чаптык без, барны эзләп чапмадык. Күбәләк очып карый, җиргә төшә, туктала. Бу күбәләк, зур күбәләк, актан ак. Яфрак-яфрак хәтле ике канаты, күзем туймасаны карап яратып. Шул күбәләк очып киткән өеннән кайткан чакта каршысына җил килгән. Җилгә каршы оча алмый күбәләк. И тырыша, и тырыша күбәләк. Ярдәм итәр идек аңа бергәләп. Кулга алсак, күбәләк үләр дибез. Аннан соң без аның үйен белмейбіз. Шепшек туя. Бақсана, әй бақсана, шепшек туя бақшада. Иленген дә бір шепшек, бүтін шепшек мақтана. Бүттінісі шарқылды, нәрсе сөйләуләредер. Бірсі барында уздыра, анысы кияуләредер. Киленнәре танылмый, ул ак күлмәк кимәгән, әллә күлмәге булмаган, әллә кийә белмәгән. Нишләрәй бу оя? Эй, сайрый сыерчык, сайрый сыерчык, я кунып сайрый ул. Я уйный ышып, шатлана сыерчык оя тапканга, сыерчык килгәнгә оя шатлана. Мөлдерей сыеныч яз һавасында, сүйініш, сүйініш қылға башымда. Нишләр әй бұл ұя, шатлыққа тулып, ол сайрап жіберді, сыйыршық болып. Біздің яқта қунақ ол, біздің кібік ойнақ ол. Ойнақ болғаш, ойнарбыз, ойыныбыз мінәш ол. Ішке қатлі санарбыз, егірішіп қарарбыз. Артта қалған тай болыр, тайдан алда ат болыр. Атны ұзып егірсе, мақтаншы қунақ болыр. Аңа рұқсат, мақтансын. Атны ұзып қарасын, тайдан артта қалмасын. Бір, екі, үш. Менен сұра, нек елмаям, нек бүгін елмаям мен хама. Мен янымда әткем барға қуанам. Әткем нек елмая, ол нек қуанған, білмесең бе? Янында мен болғанға, әм қияш бүгін күнізін не ешін шылай қуана, нек хаман ауыз ера, білмесең бе? Меннен сұра, қияшның қауын хәтлі малайы бар, өзі аның бұршақ хәтлі, бұрыны қызыл бұрыш қатлы, ол қияш артына қашып тұра. Оқи білі әтейді. А қарифін тез таным, тағын көп қариф таным. Неше қариф таным ма? Анысын әтей саны. Оқи білі әтейді, оқи білі әнейді. Оқыда оқығына, китап көп біздің еді. Қазір енді оқырға мен де үйреніп келем. Енді бүтін китапның рәсімін оқи білем. Әнім бар, шатлығым бар, үйім бар, әнім әтейім бар, менің гармоным да бар. Гармон хәтлі әнім бар. Әнім мені ярата, мені көрсе ғел күле. Иласа ма? Иласа ол сызыпқына жібере гармон таушы білен. Ин зур кіші. Көпне білген кіші ол зур кіші бұла. Көптен көпні білген, бек зор кіші біле. Бек зор кішіге де дин зор кіші бұла. Әтей әнеден де зоррақ кіші болмай. Шуны білген кіші, ин зор кіші бұла. Шатланам. Ишек ашып, иге кіргәш, мен шатланам. Әнкәйімні иде көргәш, бик шатланам. Әткәйім де иде ергәш, қанатланам. Ирақлардан ұшып қайтқан кібік болам. Әткәйімні құшып алам, әнкәйімні өбіп алам. Көршілер. Бүгін мені не болған? Көршілер, құларыма қарағызда білегіз. Бүгін мені не болған? Көршілер, көлмегіме қарағызда білегіз. Бүгін мені не болған? Көршілер, көзлеріме қарағызда білегіз. Көрмесегіз, білмесегіз, міне шол, туған күнім бейремене кірегіз. Қызық рәсім. Болған екен бір малай. ул еш кына елаган. Алай ук еш еларга сәбәбе дә булмаган. Ул барыбер елаган. Аптырагач апасы, ул малайның апасы, ул елакның апасы, кызыг рәсем ясаган. Шул рәсемне малайга күрсәтә генә икән, малай туктап елаудан кул чабып көлә икән. Бут чабып көлә икән, баш кашып көлә икән, эч кашып көлә икән. Шундый рәсем кирәк миңа, кем ясый белә икән? Уйларга кирәк. Белер өчен дөресен, үсәр өчен тизрәк, бик күп уйларга кирәк. Бик күп уйларга кирәк. Менә син ничек кирәк? Җирне яратасыңдыр, китаплар аласыңдыр, укырга барасыңдыр. Ник җирне яратасың? Ник укырга барасың? Шуны уйлап карасың. Биредә якты иең, әтиең һәм әниең. Әле син шуның өчен җирне яратасыңмы? Башкалар барган өчен укырга барасыңмы? Алай гына түгел шул. Әйтимме соң дөресен? Бәлки, үзең уйларсың, бәлки, үзең белерсең. Уйламаган кешегә суда камыш үпкәли. Ник суда үсүемне белмичә дә үтәди. Уйламаган кешегә кырда чәчәк үпкәли. Кем өчен үсүемне белмичә дә үтәди. Уйламаган кешегә үпкәли бар җир шары, билгесезлек томаны каплый кеше юлдары. Син шигырь укыйсыңмы? Ай көлә дип язалар, йолдызлар көлә диләр, укыйсыңмы шигырьләр? Укыймын дисең инде, аларны аңлыйсың дамы? Аңлыймын дисең инде, аңлагач ничек инде? Җирдә көннәр үлгәнгә йолдызлар көләмене? Җирдә көннәр үлгәнгә күп тә ай көләмене? Кайгы килгәч берәүгә берәү сигенәмене? Белер өчен дөресен, үсәр өчен тизрәк, бик күп уйларга кирәк. Бик күп уйларга кирәк. Менә син ничегрәк? Кара башлар, камышлар, таллыклар арасында, әтең җиккән атның шәнле арбасында син йөрисеңдер әле. Еш йөрисеңдер әле. Елаган кошны күреп, җырлый дисеңдер әле. Җырлаган кошны күреп, елый дисеңдер әле. Белер өчен дөресен, үсәр өчен тизрәк, бик күп уйларга кирәк. Бик күп уйларга кирәк.
Кадерле яш дусларыбыз, сез халык шагыры, республиканың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Мингалим иҗаты белән таныштыгыз. Без сезгә, кадерле балалар, шагыйрьләребезнең иҗаты белән даими танышып баруыгызны һәм шигъри җанлы булуыгызны телибез. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.